Ano, dobrý den. Tím hostem je dnes kardiolog profesor Petr Vidímský. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to předseda České kardiologické společnosti, mimo jiné. A ta byla oceněna za celosvětový přínos k léčbě akutního srdečního infarktu a za originální výzkumné výsledky s přímým dopadem na léčebnou praxi. Tak dodatečně za radiožurnál takhle v živém vysílání blahopřejeme. To je velmi prestižní ocenění. Tak ještě něco víc, nebo pak už je jenom Nobelova cena?
To se asi nedá vůbec porovnat. Neumím na to správně odpovědět. Určitě Nobelova cena je podstatně víc pro jednotlivce.
A tohle je taková menší
Nobelovka. Ale tohle je na druhou stranu nesmírně cenné ocenění pro odbornou lékařskou společnost. My si na tom ocenění vážíme nejenom toho, že jsme ho získali za ty konkrétní naše výsledky, ale i toho, že ho vlastně dostala odborná vědecká lékařská společnost a že to vlastně Světová zdravotnická organizace tímhle s tím způsobem v obecné rovině uznala přínos takovýchto společností pro veřejné zdraví.
Čekali jste to?
Ne, bylo to pro nás absolutní překvapení. Byli jsme už strašně potěšeni, když nás navrhl pan minister před několika měsíci, ale vůbec jsme nečekali, že budeme vybraný.
Nebyl náběh na infarkt přitom?
To asi ne, ale bylo to opravdu hrozně milý a příjemný překvapení.
Vy jste to získali za originální výzkumné výsledky s přímým dopadem na léčebnou praxi. To je přesná citace. Tak co si pod tím máme představit?
My jsme vlastně, to je historie poměrně dlouhá, prakticky asi už téměř 20 let dneska. My jsme začali v 90. letech s výzkumem takových podstatě na celostátní úrovni, kde jsme zkoumali, zda převážení pacientů s akutním infarktem z menších nemocnic do specializovaných center na ty speciální zákroky, které se jmenují angioplastika nebo perkutánní koronární intervence, v té akutní fázi, když ten infarkt začíná, tak jestli to pomůže ke lepším výsledkům té léčby. A ze začátku to bylo svízelné prosadit vůbec tu myšlenku a potom, po té, co se prosadila a zjistili se ty výsledky, tak pak už to celkem šlo rychle samo, protože ty výsledky byly velmi přesvědčivé. A my jsme byli první vlastně zemí na světě, která toto dokázala zorganizovat skutečně na celostátní národní úrovni, takže již někdy před 10-12 lety v podstatě všichni pacienti, ať bydleli v malé vesničce nebo ve velkém městě, v celé republice rovnoměrně měli stejnou šanci, že dostanou tuto špičkovou léčbu.
Kardiolog, předseda České kardiologické společnosti Petr Vidímský je naším hostem v prázdninovém radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál.
S Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Profesor Petr Vidímský, kardiolog, je naším hostem v prázdninovém radiožurnálu. My se bavíme o léčbě srdečního infarktu. Česká kardiologická společnost byla oceněna tou prestižní výroční cenou doktora Lee Jong-wooka Světové zdravotnické organizace. A pokud chcete, tak můžete panu profesorovi posílat otázky. Pane profesore, co vlastně vůbec všechno, to, co vymysleli Češi, co jste vymysleli vy, tak se svými kolegy, bez čeho se vážně při léčbě infarktu ve světě prostě ti vaši kolegové ze zahraničí neobejdou? Co jsme poslali do světa?
My jsme nevymysleli žádnou metodu jako takovou. Tu metodu angioplastiku vymyslel švýcarský lékař Andreas Grinzig v roce 1977. A já jsem měl to štěstí, že jsem byl na stáži nebo na výcviku v této metodě v Holandsku na začátku 90. let, od roku 92 do roku 94. A vlastně v té době tam ti přátelé a kolegové moji zkoušeli tuto metodu používat u infarktu. A já jsem tam viděl ty úžasné výsledky, takže potom po návratu jsme s tím začali tady u nás v Praze. A to, co my jsme mysleli, byl ten systém. To znamená, že tu metodu používáme skutečně pro všechny infarkty. Nejenom pro ty šťastlivce, kteří se dostanou včas na ten katetrizační sál, ale i pro ty, kteří potřebují třeba na to převést z jedné nemocnice do druhé sanitkou. Hmm. Takže my jsme zorganizovali ten systém. Čili náš přínos je v té organizaci toho systému a v tom, že jsme dokázali, že tato metoda je podstatně lepší pro pacienty než ta předchozí metoda, která se nazývala trombolýza.
Kolik vůbec lidí v Česku má ročně infarkt?
Okolo 20 tisíc.
Je to hodně nebo málo?
To je relativní, jak se na to podíváte.
Ta čísla se snižují, tak proto se ptám, jestli třeba někdy jednou přestaneme na infarkty umírat.
Ta čísla se snižují skutečně ve většině vyspělých států. Ovšem takto, snižují se počty těch velkých infarktů, těch takzvaných transmurálních infarktů. To je infarkt, který postihuje celou tloušku té srdeční svaloviny a zanechává velikánské jizvy na tom srdci. Těchto infarktů, jejich počet mírně klesá. Naopak ale se mírně zvyšuje počet těch malinkých infarktů, které jsou vlastně předzvěstí těch velkých. Čili znamená to také zlepšenou diagnostiku v té časnější fázi. To znamená, ta choroba je dříve diagnostikována a diagnoza je udělána dříve, než vznikne ten veliký infarkt a pacient je dříve zaléčen. Dohromady tomu všemu ještě společně s takzvanou nestabilní anginou pektoris říkáme akutní koronární syndromy.
Jaký byl dřív průměrný věk, kdy lidé umírali na ten infarkt? A kolik vlastně teď jste jim dokázali prodloužit ten život?
Ten skutečně pokroky v medicíně a ta kardiologie k tomu přispěla zásadním způsobem, prodloužili život v podstatě o 10 let v těch rozvinutých státech. A ta úmrtnost na infarkt se dnes pohybuje okolo 70 let u těch pacientů, kteří umřou, nebo i ty starší, nejvíce umírají samozřejmě, čím starší pacienti, vyšší riziko úmrtí při tom infarktu. Pokud máme pacienty třeba do 60 let, tak tam riziko úmrtí na infarkt dneska už je okolo 1-2% jenom. U pacientů, kterým je 80, tak to stále ještě zůstává někde okolo 8-10%.
A jaký byl nejmladší pacient, kterého jste léčil?
21 let.
Bylo to dané geneticky, ta jeho zátěž?
Ne, kouřením. Kouřil 50 cigaret denně.
50 cigaret denně ve věku 21 let. Kouření ve srovnání třeba s rakovinou, jak by byla ta rovnice? Pokud kouříš, jaké dostaneš infarkt, anebo pokud trpíš rakovinou, zemřeš?
Kouření způsobuje oboje. To znamená, kouření způsobuje jak rakovinu, tak infarkt. A pokud je o ten infarkt, tak tam to kouření škodí dvěma způsoby. Jednak zrychluje rozvoj aterosklerózy, což je vlastně onemocnění těch tepen v těle, do kterých se ukládají různé škodliviny, jak tuky, tak škodlivé látky z kouření a podobně. A ty tepny se tím zužují. A jednak to kouření zvyšuje krevní srážlivost. To znamená, že v těch nemocných tepnách se potom srazí krev a to je vlastně ten infarkt. Nebo třeba i mozková mrtvice, když je to v mozku.
Poslouchejte i dál našeho prázdninového hosta ve vysílání Radiožurnálu, kterým je kardiolog Petr Vidímský. A pokud chcete, můžete mu poslat otázku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Profesor Petr Vidímský, kardiolog, je naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Česko má jeden z nejlepších systémů kardiovaskulární péče na světě. Pacienti často ale přicházejí pozdě. Proč to tak je? Jak poznám, že vlastně mám nebo mohu mít infarkt? A liší se to třeba, pane profesore, u muže a u ženy?
Ty projevy se příliš neliší u muže a u ženy. Ty jsou v podstatě shodné. Asi tak 80% pacientů s infarktem pocítí bolest na hrudníku. A bolest na hrudníku, to znamená, že většinou je to vepředu na hrudníku, za hrudní kostí, ale může to být v zásadě kdekoliv na hrudníku, bývá to někdy třeba i vzadu mezi lopatkami. A to je asi 80% infarktů. Asi 10% infarktů se projeví pouze náhle vzniklou dušností a ta bolest je minimální nebo žádná. Asi 10% infarktů nemusí mít bolest téměř žádnou ani žádný projevy, takže můžou pacienti i malé infarkt přechodit.
No a jak je třeba teď složité pro lékaře ten infarkt rozpoznat před dobou 20-30 let zpátky?
Pokud na něj pomyslí, tak je to jednoduché. Udělá se EKG, tam je důležité, aby to EKG bylo udělané v době, kdy ten pacient udává tu bolest, protože EKG mimo tu dobu bolesti nemusí ukázat nic. A pak máme laboratorní metody, kdy se odebere krev pacientovi a stanoví se takzvaný troponin. A to je velmi citlivý ukazatel poškození srdce, čili infarktu.
Co to je ten infarkt? Co se ve vteřině v našem těle stane?
Infarkt znamená, že se ucpe věnčitá tepna sraženou krví. Věnčitá tepna je tepna, která běží na povrchu srdce a dává větvičky do nitra toho srdečního svalu. A vlastně zásobuje ten srdeční sval, čili ty věnčité tepny dodávají kyslík a živiny srdečnímu svalu, aby to srdce mohlo normálně pracovat. A když se ta věnčitá tepna ucpe krevní sraženinou, tak ta část srdečního svalu, která je touto tepnou zásobená, nemůže pracovat. A začne vlastně odumírat, podléhá takzvané nekróze, čili odumírá a pokud se ta tepna nespůchodní, pokud se ta sraženina nějakým způsobem nerozpustí nebo neodstraní, tak dojde vlastně k zjizvení. To znamená, ten srdeční sval v té oblasti je nahrazen vazivou jizvou, či to srdce už pak vlastně nikdy v tom místě nemůže normálně pracovat.
Můžu si tu bolest, kterou se hlásí infarkt, s nějakou bolestí splést?
Určitě ano, těch příčin bolestí na hrudi je celá řada. Nejčastější dvě příčiny, se kterými se to plete, jsou bolesti takzvané vertebrogenní, to znamená bolesti způsobené různými chorobami páteře. A druhá velmi častá příčina jsou bolesti od jícnu nebo žaludku. To znamená bolesti při takzvaném jícnovém refluxu, kdy se vrací žaludeční šťávy do jícnu a pálí to za hrudní kostí velmi podobně jako při angíně pectoris.
Zachrání mě angioplastika?
Při infarktu? Mm-hmm. S pravděpodobností 95%.
No dobře, ale teď mi řekněte, ta se dělá přece za vědomí. Tak to musí být i stres pro toho pacienta. Takže to ještě tu danou situaci v tu chvíli ještě zhorší?
Ne, to ne. Jsou samozřejmě pacienti, kteří jsou extrémně senzitivní a vystresovaní z každé maličkosti, ale drtivá většina pacientů to zvládá velmi dobře, protože pacient necítí během toho zákroku vůbec nic. Ten zákrok se dělá v místním umrtvení, buď z ruky, ze zápěstí, anebo z nohy, z třísla. A tam vlastně pocítí jednu malou injekci, která udělá to místní umrtvení a dál už pak necítí nic. A vnitřek těch cév není citlivý, to znamená to, že se mu šťouráme někde v srdci, to on vůbec prostě necítí.
Teď podle posledních statistik, které vyšly, tak jsme čtvrtý nejtlustší národ v Evropě. Znepokojuje vás to?
Určitě, protože obezita je jeden z významných rizikových faktorů, jak pro srdeční choroby přímo, tak pro ty riziko, pro za další rizika. Obezní pacienti mají častěji vyšší tlak, mají častěji cukrovku. To jsou všechno věci, které přispívají k tomu riziku těch srdečních chorob.
Jsou ale i případy, kdy infarkt dostane mladý sportovec, který třeba nikdy nekouřil. Tak jak tohle věda vysvětlí?
To je naprosto vzácné. Pravděpodobnost, že infarkt dostane mladý sportovec, který nikdy nekouřil, je extrémně nízká. Nemůže být nikdy nulová, ale je extrémně nízká. Naopak starší kuřák, obézní, dostane infarkt daleko stonásobně větší pravděpodobností.
Říká host ve vysílání prázdninového radiožurnálu, kterým je kardiolog Petr Vidímský. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. No a naším hostem je profesor Petr Vidímský. Bavíme se o léčbě infarktu a bavit se budeme i dál a vy posíláte svoje otázky. My se na ně podíváme za chvíli, ale ještě předtím jdeme za motohlídkou Zelené vlny, protože ta je ode dneška na reportážní cestě do Itálie. Martin Houška se na motorce vydal trasou přes Německo, teď by měl být někde u Mnichova, kde tradičně bývají dopravní zácpy. Martine, tak jak ta cesta vypadá teď?
Přesně tak, Mnichov je znám tím, že v okolí Mnichova se tvoří dlouhé kolony. V tom mém směru zatím žádné kolony nebyly, pouze přibližně 20 kilometrů před Mnichovem je dopravní omezení. Viděl jsem tam nehodu v tom opačném směru a ty kolony se tam tvořily přibližně na hodinu. Ta kolona měla nějakých dobře 15 kilometrů, ale říkám, bylo to v tom opačném směru. Pouze řidiči, kteří pojedou v tom směru do Itálie, tak musí počítat s tím, že jestliže v tom dopravním omezení dojde k nějaké nehodě, tak to zdržení bude určitě dlouhé.
No to hlídka Zelené vlny, která míří do italského Bibione, tak Martinu Houšku už slyšíme ještě několikrát ve vysílání. Pojede se podívat i, jak vypadají třeba dálnice v Rakousku a ozve se krátce tedy před 12. hodinou. Tak zatím šťastnou cestu, Martine. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Profesor Petr Vidímský, host ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Pavel Kukleta vám píše, že chce touhle cestou poblahopřát k tomu ocenění, které jste získali a zároveň poděkovat, protože jeho tatínek byl letos v únoru díky téhle moderní metodě zachráněn. Byl v nemocnici v Benešově, kde ho během hospitalizace postihl infarkt. Během půl hodiny byl odvezen sanitkou do Prahy na Karlovo náměstí na kardiocentrum, kde mu právě byla provedena angioplastika. říká, implantován stent, takže díky vaší metodě byl zachráněn a moc děkuje, je mu 85 let.
Děkuji, to je hezký příběh.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Profesor Petr Vidímský, hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu, se zabývá léčbou, ale i výzkumem kardiovaskulárních chorob. Zaváděl třeba v České republice katetrizační léčbu srdečního infarktu do široké praxe. Máme u nás ten jeden z nejlepších systémů na světě. Dá se tedy říct, že u nás v každé nemocnici jsou na pacienty s infarktem připraveni, vybaveni, že se nikdo nemusí bát, když ho ta srdeční příhoda postihne někde a nebydlí zrovna v Olomouci, v Brně nebo v Praze?
Určitě, přesně. V každé okresní nemocnici, na které je interní oddělení, tak vědí přesně, kam pacienty s infarktem posílat. Ty transportní vzdálenosti jsou v českých poměrech nebo moravských krátké. To znamená, že pacient se vždycky včas dostane na ten katetrizační sál. Takový ideální scénář je ten, že pacient, který má bolest na hrudi, která je divná, která ho překvapí, tak by měl během 5-10 minut od začátku té bolesti zavolat záchranku.
Takže nečekat tu půl nečekat moc dlouho. Lidi se taky často stydí.
A zavolat záchranku a záchranka pak pacienta ošetří na místě, udělají mu EKG a pokud na EKG už je vidět infarkt ve chvíli, tak ho odvezou rovnou na ten katetrizační sál. A v takovémhle ideálním případě, když ten pacient zavolá po 5-10 minutách a za další půl hodinu nebo 3/4 hodinu je ten pacient na katetrizačním sále, udělá se angioplastika, tak se dá ten infarkt prakticky zrušit.
Jak dlouho potom musím být v nemocnici? Za jak dlouho odcházím po svých?
No, když přijdete takhle brzo tak, a ten infarkt se skutečně téměř zruší, tak ten člověk může jít domů třetí den.
Dotazy, které přicházejí, Karel S. vám píše, je mi 42 let, jsem odnaučený kuřák a před 2 měsíci jsem prodělal ten malý infarkt spodní stěny. Mám stent arteriální hypertenzi, pravidelně beru léky, sportuji rekreačně. No a ptá se, jaké je procento, že se infarkt znovu nějakým způsobem projeví. Děkuji vám za odpověď.
Tak to riziko opakování infarktu existuje vždycky, ale pokud ten pacient tedy změnil životosprávu, přestal kouřit a stravuje, hlídá si nadváhu, aktivně sportuje, tak to riziko tím výrazně zmenšuje. Samozřejmě také je důležité, aby užíval správně léky, které má předepsané od svého lékaře. A pokud tohle všechno dělá, tak to riziko se pohybuje v řádu, dejme tomu 1, 2, 3, maximálně 5%, čili je relativně malé. Naopak, pokud by kouřil a na všechny ty opatření kašlal a dokonce nebral léky, tak je pak velmi pravděpodobné, že ten infarkt se mu vrátí. Ale o tom v konkrétním případu rozhoduje i nález, který měl při té koronarografii, což je to akutní vyšetření těch venčitých tepen, které se dělá vždycky před tou angioplastikou, a kolik tam měl zúžených tepen. Pokud měl zúženou jenom jednu a tu mu opravili, tak skutečně riziko opakování toho infarktu je velmi malé. Pokud těch zúžení tam bylo víc, tak to riziko je o něco větší.
Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, jak moc patří k ohrožené skupině?
Hormonální antikoncepce obecně zvyšuje riziko krevního srážení. Pokud ji užívají ženy, které nemají žádná jiná rizika a nekouří, tak to riziko je velmi nízké, extrémně nízké. Ale jakmile se kombinuje antikoncepce hormonální s kouřením, anebo dokonce s dalšími riziky, to znamená v rodině se vyskytly choroby spojené se zvýšeným srážením krve, nebo je tam třeba leidenská mutace nebo něco takového, tak potom to riziko je extrémní a to nejenom riziko infarktu, ale i třeba mozkové mrtvice.
Říká dnešní host ve vysílání prázdninového radiožurnálu, kterým je profesor Petr Vidímský.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu je kardiolog a profesor Petr Vidímský. My jsme se tady bavili při těch infarktech o správném životním stylu. Řekli jsme rámcově, tedy co jsou ta největší rizika, kterým bychom se měli vyvarovat, a jedním z nich je samozřejmě kouření a také to, abychom nebyli tlustí, abychom si hlídali to, co jíme. A docela nám nahrál tady posluchač, který se nepodepsal, protože píše, sice kouřím 15-20 cigaret denně, ale vůbec nejím živočišné tuchy. Tuky, salámy, paštiky a tak dále. Má smysl upřednostňovat zdravé tuky, rybí omega-3 a tak dále?
Na to jsou rozporné názory i mezi kardiology. Můj osobní názor je, že to moc velký smysl nemá. Že to se rozhodující je objem přijímané stravy. To znamená, aby se jedlo střídně, aby se člověk nepřejídal. A aby současně bylo v rovnováze příjem energie potravou a výdej energie tělesnou námahou. A to, jaká je struktura té stravy, to si myslím, že je mnohem méně důležité. Konkrétně s těmi omega-3 kyselinami bylo provedeno několik studií a pokud vím, všechny dopadly negativně.
Je to typ otázky, nad kterou byste se s kolegou třeba dokázal i pohádat?
Pravděpodobně ano. Jsou určitě kardiologové, kteří by měli jiný názor než já.
Eva se vás ptá, jestli se dá nějakým vyšetřením poznat, že jsem v minulosti prodělala infarkt.
Ano, těch vyšetření celá řada, to nejjednodušší EKG. Pokud se jednalo aspoň o středně velký infarkt, tak by vždycky, nebo téměř vždycky měl zanechat stopy na EKG. Pouze malilinkaté infarkty na EKG nezanechají stopy. A další metody, které to mohou zjistit, je ultrazvuk, echokardiografie a případně magnetická rezonance, ale ta se v této indikaci používá velmi málo, protože je zbytečně drahá a složitá.
Měl jste nějakého pacienta, který vás překvapil, který třeba chtěl po infarktu dělat nemožné, vrátit se k náročné sportovní aktivitě, dělat nějaké adrenalinové sporty, třeba lézt po horách? Napadlo mě to, protože vy taky sám lezete po horách. Tak byl tak, někdo takový?
Takových pacientů jsem měl několik a asi nejvýznamnější mezi nimi byl jeden, který se stal později i mým kamarádem, který, když přišel s infarktem, jsem mu zrovna dělal angioplastiku, tak říkal, že teda měl sen jet do Himalájí a že teda když má infarkt, takže už se mu asi nesplní. A já jsem říkal, to není vyloučený, dneska ten infarkt umíme vyléčit, takže si myslím, že to možný bude.
Odjel tam?
A on mi pak asi za 3/4 roku volal, že bych chtěl znova vyšetřit a já jsem se ptal, jestli má potíže a on říkal, ne, potíže nemám, ale chci jet do Himalájí a můj úvodní lékař mě tam nechce pustit. Já jsem mu tehdy napsal, po té, co jsem ho zkontroloval, jak jsem mu napsal, že může. A zřejmě ten jeho obvodní lékař si myslel, že jsem se zbláznil. A on tam od té doby byl 8krát.
Vy už jste tam taky byl? Zbanil jste
si tenhle tam byl sen? Letos na jaře.
Šlo vám tam o život nebo ne?
No, vlastní hloupostí. Já jsem tam odjel, protože jsem hodně pracovně vytížen, tak jsem tam odjel jenom na 12 dnů. A chtěl jsem za těch 12 dnů toho stínout strašně moc onemocněl jsem tam nějakým infekčním onemocněním. Měl jsem vysoké horečky a s těmi horečkami jsem chodil po horách a to pak dopadlo teda málem špatně.
Kardiolog v prázdninovém radiožurnálu profesor Petr Vidímský. Pane profesore, mozková mrtvice, to je také jako obrovský zabiják. Dá se říct, že je dokonce větší než infarkt?
Dneska ano. V minulosti to bylo vyrovnané, nebo dokonce možná infarkt. Na infarkt umíralo víc lidí a dneska díky právě pokrokům v léčbě infarktu ta úmrtnost infarktu klesla poměrně zásadním způsobem, zatímco úmrtnost na mozkové mrtvice se moc nezměnila.
A ten rozdíl mezi tím, zase jak se mi hlásí ta mozková mrtvice, jaký poznám? Není to podobné tomu infarktu?
Ne, ty příznaky jsou úplně jiné a bohužel právě mozková mrtvice má příznaky, které pacienti často podcení. Zeslábne jedna ruka nebo jedna noha, přechodná porucha řeči a podobně. Nebo někdy, když je to velká mrtvice najednou, tak ten pacient úplně do bezvědomí a není schopen si zavolat vůbec pomoc. Čili to, co je největší problém mozkové mrtvice, je, že pacienti většinou přijíždějí do nemocnice pozdě. A pak už se jim nedá příliš pomoci. Pokud by přijali včas, to znamená tak do hodiny od začátku té mrtvice, tak tam se dá pomoci buď tou takzvanou trombolízou, což je léčba na spouštění sraženin, infuze vlastně do žíly, a nebo zákrokem velmi podobný té angioplastice, kterému se říká katetrizační trombektomie, kdy vlastně z mozkových tepen vytahujeme ty krevní sraženiny pomocí těch našich katetrů a tím obnovujeme průtok venčitý těmi mozkovými tepnami.
Znám hodně žen, které prodělaly tu mozkovou mrtvici, tak dá se říct, že to je opravdu záležitost, která potká častěji ženu než muže.
Zatímco u infarktu je převaha mužů, tak v případě mozkové mrtvice je to přibližně vyrovnané. Nebo nepatrná převaha žen mezi pacienty s mozkovou mrtvicí skutečně. Jak jsme mluvili o té antikoncepci, tam je dokonce situace ta, že ženy, které mají antikoncepci a kouří, tak mohou dostat spíš mozkovou mrtvici než infarkt. My jsme měli několik takových pacientek, které naštěstí přišly včas, vytáhli jsme jim tu sraženinu z mozku a dopadly velmi dobře, ale pokud nepřijdou včas, tak pak zůstává celoživotní ochrnutí.
Mirka se ptá, jestli může třeba spánková apnoe vést k infarktu. A já se ptám, co k mrtvici mozkové?
Určitě k obojímu. Spánková apnoe vlastně vede k tomu, že je snížená dodávka kyslíku do tkání a to vede k různým poruchám typu srdečních arytmií, i infarkt může vzniknout, zvyšuje se krevní tlak a může vzniknout také mozková mrtvice.
Další dotaz, který přišel od Víta. Proč se stává infarkt při leknutí nebo stresu? Je to také ucpání cév?
Infarkt při stresu nebo při leknutí je něco trošičku specifického. Není to moc časté. Z leknutí nebo ze stresu dostat infarkt je relativně velmi vzácné. My vidíme stovky infarktů ročně a mezi nimi takovýhle je třeba jeden. Takže to není příliš častá věc. To, co existuje, je nemoc, které se říká japonským výrazem takotsubo. A to je skutečně ze stresu, říká se tomu také stresové omráčení srdečního svalu. A to je ze stresu, zejména u starších žen to vzniká, které mají náhlý stres. A to vypadá velmi podobně jako infarkt, akorát, že ta příčina není v ucpání venčité tepny.
Pane profesore, já moc děkuju, že jste si udělal čas na naše povídání a odpovídal i našim posluchačům. Mějte se moc hezky a málo pacientů přeju.
Děkuju, nashledanou.
Kardiolog profesor Petr Vidímský byl hostem v prázdninovém vysílání Radiožurnálu. Chystáme zprávy, uslyšíte je za 3 minuty přesně v 11 hodin. Dobrý den.